Καλησπέρα σας, ακούτε την εκπομπή της Γραμματείας του ΠΑΜΕ Αχαΐα, στο μικρόφωνο η Μέρη Σοφούλη. Σήμερα μαζί μας έχουμε την Κωνσταντοπούλου Βάσια, αντιπρόσωπο του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού και Τουρισμού και Ξενοδοχείων του Νομού Αχαΐας, και τον Βασίλη Βασιλείου, πρόεδρο του Συνδικάτου. Θα κάνουμε μια κουβέντα για το σωματείο αυτό, το οποίο μετράει ήδη 2 χρόνια ζωής. Το λόγο στον πρόεδρο, να ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο. Να μας πείτε λίγο έτσι για την πορεία του Συνδικάτου, και θα πούμε ότι αυτό το σωματείο των εργατοϋπαλλήλων επισιτισμού και τουρισμού, το οποίο συνδέεται και με τα ξενοδοχεία άρρηκτα, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια εξέλιξη προς τα πάνω για τους ξενοδόχους, προς τα κάτω για τους εργαζόμενους. Πολλά προβλήματα στον τομέα αυτό, και θα είναι μια ευκαιρία να τα συζητήσουμε σήμερα.
Καλησπέρα και από μένα. Το παράδειγμα που είπατε με τον τουρισμό δείχνει ακριβώς και την ανάπτυξη για την οποία όλοι μιλάνε, δηλαδή για το τι είδος ανάπτυξη θα έχουμε τα επόμενα χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό, όλο το καλοκαίρι ακούγαμε για αύξηση τουρισμού, αύξηση εσόδων, αύξηση επισκεπτών, αλλά η αλήθεια πίσω από αυτά τα νούμερα είναι ότι η ανάπτυξη αυτή ήρθε μόνο για τους ξενοδόχους και όχι για τους εργαζόμενους. Δηλαδή για τους επιχειρηματίες του κλάδου και όχι μόνο των ξενοδοχείων και του επισιτισμού, αλλά οι συνθήκες για τους εργαζόμενους ήταν πολύ χειρότερες. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και στον τουρισμό δούλεψαν με μικρότερους μισθούς, δούλεψαν κάτω από χειρότερες συνθήκες εργασίας, ενώ η αντιστρόφως ανάλογα ήταν τα έσοδα και τα ωφέλη των επιχειρηματιών του κλάδου. Χαρακτηριστικά μπορούμε να πούμε ότι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ήταν λιγότεροι, που σημαίνει μεγαλύτερη εντατικοποίηση της δουλειάς για να εξυπηρετήσουν περισσότερους επισκέπτες που επισκεφτήκαν τη χώρα μας, και βέβαια μικρότερους μισθούς για τους ίδιους εργαζόμενους και περισσότερα κέρδη για το κεφάλαιο, το ξενοδοχειακό κεφάλαιο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που δείχνει και το τι ανάπτυξη μας περιμένει τα επόμενα χρόνια. Μια ανάπτυξη που θα είναι βασισμένη πάνω στα αποκαίδια των κατακτήσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων προς όφελος των επιχειρηματιών του κλάδου. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει ο εργαζόμενος κόσμος να το λάβει πάρα πολύ καλά υπόψη του, όταν ακούει ανάπτυξη, να καταλάβει για ποιον είναι η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δεν είναι για μας τους εργαζόμενους, η ανάπτυξη είναι αποκλειστικά για τα κέρδη των επιχειρηματιών του συγκεκριμένου κλάδου.
Συγκεκριμένα θα λέγαμε ότι σε αυτή την φάση που ο καπιταλισμός είναι στην πολύ μεγάλη άνοδο της κρίσης του, δηλαδή βρίσκεται, κορυφώνεται αυτή τη στιγμή η κρίση παγκόσμια, γιατί η Ελλάδα δεν αποτελεί ένα ξεκομμένο κομμάτι της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας όλοι, και όλος ο κόσμος μας ακούει δηλαδή, γιατί κάθε φορά η αστική τάξη της Ελλάδας το ξεχωρίζει. Αυτό επίτηδες βέβαια δημιουργεί μια αίσθηση ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, παθαίνουμε αυτό, γιατί είμαστε κατακτημένοι ενδεχομένως από τη Μέρκελ και τα γνωστά αυτά εφιολογήματα των αστών πολιτικών. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι είναι ένα γενικότερο κλίμα και μια γενικότερη επίθεση απέναντι στα εργατικά και λαϊκά στρώματα της Ευρώπης και γενικότερα παγκόσμια. Και βεβαίως αυτό που είπες και το έχεις, ας πούμε, έτσι σαν σημείο αναφοράς, την περίφημη ανάπτυξη που την επιπηλάνε και τη λένε και την ξαναλένε για να πείσουν ενδεχομένως τον εργαζόμενο να σκύβει όλο και πιο πολύ το κεφάλι και να δέχεται όλο και πιο πολύ υποταγμένος τη μιζέρια του. Δηλαδή με λίγο λόγια του λένε ότι κοίτα να δεις, εμείς θέλουμε αλλά δεν μπορούμε, και θα πρέπει να κάνεις υπομονή. Ο Σαμαράς βγήκε προχθές και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δημιουργεί τώρα μια κινδυνολογία, τα ξέρουμε αυτά περί προεδρολογίας και όλη αυτή η ανομαλία που υπάρχει στην πολιτική κατάσταση της Ελλάδας. Και τι κάνει, ουσιαστικά οι αστεί έχουν, θα πούμε, επιστρατεύσει θεούς και δαίμονες. Μέχρι το Μητσοτάκη βγάλαν τη σαλαμούρα για να πει ότι ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κακό παιδί, θα σας βγάλει από το ευρώ, θα γίνει η πτώχευση, θα ράνετε στάση πληρωμών. Τα γνωστά δηλαδή. Αυτά τα λέγανε από ό,τι θυμάστε και οι δυο σας και πριν τα μνημόνια, για να κάνουν τα μνημόνια, ότι αν δεν κάνουμε τα μνημόνια θα πτωχεύσει η Ελλάδα και όλα αυτά τα παραμύθια. Και ο Σαμαράς έλεγε, και αυτό είναι το νέο επιχείρημα, ότι εάν γίνουν εκλογές, γιατί το ξέρουν ότι θα γίνουν εκλογές κάποια στιγμή, μπορεί να μην γίνουν τώρα, γιατί κάποιες πληροφορίες λένε ότι μάλλον θα τα βρουν, θα βρουν τους 180 που θέλουν για να μπορέσουν να μην πάνε σε εκλογές. είναι σαν τον Μπράντε Φέρα, ας πούμε, ποιος θα βγει στην εξουσία, να βάλουν προσκόμματα στο ΣΥΡΙΖΑ και να πείσουν το λαό στη συνέχεια ότι η σταθερότητα είναι ο Σαμαράς και οι κυβερνήσεις της Συνοδού ΠΑΣΟΚ. Και είπε λοιπόν ο Σαμαράς ότι οι μεγάλες θυσίες που έκανε σε ελληνική ΛΑΕ θα πρέπει να αποδώσουν πια. Βεβαίως βλέπουμε στο βάθος κήπος που λένε, δηλαδή δεν υπάρχει ανάκαμψη για το λαό σε καμία περίπτωση, σα ίσα βαθαίνει και μπορούμε να αναλύσουμε σε τι πράγμα βαθαίνει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δικό σου σωματείο, πριν δημιουργηθεί το δικό σωματείο, γιατί είναι νεαρό σωματείο, 2 χρόνων μόνο, αλλά έχει μια δυναμική από ό,τι γνωρίζω στον τομέα σας, πού βρισκόντουσαν τα πράγματα συνδικαλιστικά?
Κοιτάξτε, οι εργαζόμενοι του κλάδου ήδη προϋπήρχαν 2 σωματεία στον κλάδο. 3, μάλλον μαζί με τους ξενοδοχοπαλλήλους, 3 σωματεία. Το ένα σωματείο των σερβιτόρων ήταν καθαρά σωματείο σφραγίδα. Αν βγείτε έξω στην Πάτρα, κανένας δεν το γνωρίζει, ούτε τις διαδικασίες πώς γίνονται κτλ. Η ουσία είναι ότι το δικό μας σωματείο ήρθε να αναπληρώσει ένα κενό που υπήρχε σε αυτόν τον κλάδο και μάλιστα στη λογική όχι στο να διασπάσει τους εργαζόμενους του κλάδου, ανάλογα την ειδικότητα που έχει, δηλαδή άλλο σωματείο μαγείρων, άλλα συμφέροντα οι εργαζόμενοι, οι μάγειρες, άλλα συμφέροντα οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, άλλα συμφέροντα οι σερβιτόροι. Το δικό μας σωματείο ήρθε να ενώσει τον κλάδο. Πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι, είτε δουλεύουν σε ένα εστιατόριο, το ίδιο συμφέρον έχει ο μάγειρας και ο σερβιτόρος και ο μπουφετζής και οποιοδήποτε δουλεύει στον ίδιο χώρο. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά τα συμφέροντα. Η επίθεση που δεχόμαστε είναι ενιαία από την εργοδοσία και έτσι και ενιαία πρέπει να είναι και η απάντησή μας. Γι' αυτό το λόγο ότι πιστεύουμε ότι μόνο μεγάλα κλαδικά δυνατά συνδικάτα μπορούν να δώσουν την απάντηση και τη διέξοδο στα σημερινά διέξοδα του συνδικαλιστικού κινήματος. Να απαντήσω σε κάτι που είπατε πριν, νομίζω που έχει ιδιαίτερη σημασία, ότι το ξύλωμα των κατακτήσεων των εργαζομένων δεν γίνεται μόνο στις χώρες, επειδή μιλήσατε για μνημόνια, δεν γίνεται μόνο στις χώρες που υπάρχουν μνημόνια. Το ξύλωμα των κατακτήσεων των εργαζομένων γίνεται σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες. Άρα δεν είναι θέμα μνημονίων και τρόικας κτλ. Ο καπιταλισμός βρίσκεται σε μια φάση τεράστιων ανταγωνισμών, υπάρχουν τεράστιοι ανταγωνισμοί μεταξύ των κρατών μελών και των μονοπωλίων που ουσιαστικά τσακίζουν κάθε εργατικό δικαίωμα, θέλουν ακόμα πιο φθηνή εργατική δύναμη για να μπορέσουν να διατηρήσουν σε κάποιες περιπτώσεις και να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στο σύστημα που ζούμε τα πάντα κινούνται γύρω από το κέρδος. Εκεί είναι το βασικό. Τώρα όσον αφορά να γυρίσω πάλι στο θέμα του συνδικάτου, σας είπα ότι ήρθε να καλύψει ένα τεράστιο κενό που υπήρχε. Ένα συνδικάτο με ταξική κατεύθυνση και προσανατολισμό ήρθε να καλύψει ένα τεράστιο κενό που υπήρχε μέσα στον κλάδο του επισυντισμού τουρισμού και στη διάσπαση που είχε δημιουργηθεί από την ίδια την ύπαρξη των συγκεκριμένων συνδικάτων. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τα συγκεκριμένα συνδικάτα, ούτε ο σκοπός μας είναι να αποσπάσουμε μέλη από αυτούς όπως μας κατηγορούν. Στα συγκεκριμένα συνδικάτα είναι γραμμένοι λιγότερο από το 10% των εργαζομένων του κλάδου στην πόλη μας και στον νομό μας. Άρα εκεί που στοχεύουμε εμείς είναι σε όλη αυτή τη μεγάλη τεράστια πλειοψηφία των εργαζομένων που δεν είναι γραμμένοι στα συνδικάτα τους. Στις σημερινές συνθήκες απαραίτητη προϋπόθεση για την ανασύνταξη του κινήματος, όπως εμείς πιστεύουμε, είναι η συμμετοχή του κόσμου στα συνδικάτα. Και κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει μέσα από τα ήδη υπάρχοντα συνδικάτα. Αυτή την ανάγκη, όπως είπα και πριν, ήρθε να καλύψει το δικό μας συνδικάτο και νομίζω ότι τα δείγματα γραφής αυτά τα 2 χρόνια που έχει εκλεγεί η συγκεκριμένη διοίκηση, μια και είμαστε και καινούριο σωματείο, τα δείγματα γραφής είναι πάρα πολύ θετικά. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι βρήκαν αποκούμπι στο συνδικάτο. Παλέψαμε μαζί από κοινού για τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα. Έχουμε συμμετέχει σε όλες τις μεγάλες κινητοποιήσεις του ΠΑΜΗ, είτε αυτό είναι συλλαλητήρια, απεργιακές συγκεντρώσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας, εφορείς, στον ΟΑΕΔ, στην περιφέρεια, στην πολιτική εκπροσώπηση εδώ πέρα στην πόλη μας. Είναι μεγάλη δράση του συνδικάτου, η οποία σιγά σιγά αναγνωρίζεται από όλο και περισσότερους εργαζόμενους. Και αυτό είναι που μας δίνει και τη δύναμη για να συνεχίσουμε παρά τις όποιες αντικσότητες συναντάμε καθημερινά στη δράση και στην πάλη μας.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παρεμβάλλω μια πραγματικότητα με το εργατικό κέντρο της Πάτρας που έκανε πρόσφατα κάποιες εκλογές. Το δικό σας σωματείο, παρόλο που είναι πολύ δυναμικό και έχει δώσει προς τα έξω δείγματα γραφής, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, επιδιώκει ουσιαστικά να πει στο εργατικό κέντρο. Είναι στο εργατικό κέντρο καταρχήν ή όχι?
Κάναμε πρόσφατα αίτηση για να γραφτούμε στην δύναμη των μελών, σωματείων μελών του εργατικού κέντρου Πάτρας. Βρίσκοντας κάποια προσχήματα, η πλειοψηφία που ανήκει στην μπάσκετ μαζί με τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στο εργατικό κέντρο αρνήθηκαν την εγγραφή μας και πλέον αυτή η διαδικασία βρίσκεται στα δικαστήρια. Είναι κάτι το οποίο δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να συμβεί. Πιστεύουμε ότι οι συνδικαλιστικές διαφορές δεν λύνονται στα δικαστήρια και αυτό που ζητήσαμε είναι στην τελική όλοι θα κριθούμε από τους ίδιους εργαζόμενους. Οι ίδιοι εργαζόμενοι δυναμώνουν ή αποδυναμώνουν τα συνδικάτα. Και επειδή το δικό μας συνδικάτο σιγά σιγά μέρα με τη μέρα δυναμώνει όλο και περισσότερο, προφανώς αυτό είναι που ενοχλεί κιόλας και γι' αυτό το λόγο, βρίσκοντας κάποια προσχήματα, αρνήθηκαν και την εγγραφή μας στη δύναμη του εργατικού κέντρου.
Θα επιμείνω λίγο, δεν θα πάρει μεγάλη έκταση βέβαια αυτό σε επιμονή μου, αλλά με την έννοια τυπικά το εκλογικό κέντρο διέπεται από κάποιους κανόνες. Με ποιο δικαίωμα απεμπολεί ένα συνδικάτο ή δέχεται ένα συνδικάτο?
Κοιτάξτε, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, είναι ξεκάθαρο ότι η αντιπροσώπηση του συνδικάτου στο εργατικό κέντρο δεν είναι αρεστή στην πλειοψηφία του εργατικού κέντρου. Δηλαδή δεν είναι αρεστή ούτε στην παράταξη της ΠΑΣΚΕ, ούτε στην παράταξη του ΣΕΑΜ ΣΥΡΙΖΑ που ψηφίσαν και αρνητικά για την εγγραφή μας στο εργατικό κέντρο Πάτρας. Τώρα αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα αν θέλουμε να βρούμε προσχήματα, ο καθένας μπορεί να βρει, γνωρίζετε καλά ότι στα διάφορα συνδικαλιστικά όργανα μπορεί ο καθένας να επικαλεστεί από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο για να σου αρνηθεί την συμμετοχή.
Ο νόμος όμως πάντα δεν καλύπτει αυτές τις διαφορές. Μπορεί και να είναι αρνητικός.
Σας είπα ότι εμείς επιθυμούμε αυτά τα πράγματα να λύνονται μέσα στο σε επίπεδο κινήματος και όχι στα δικαστήρια. Τα δικαστήρια είναι ένα αναμέσο και αυτό, το οποίο αναγκαστικά θα προσφύγουμε.
Μάλιστα. Θα ήθελα να μου λέγατε πόσο δύσκολη, στη δίχρονη αυτή εμπειρία που έχετε, πόσο δύσκολο είναι να πείσετε το δικό σας κλάδο, γιατί ξέρετε, κάθε κλάδος εργαζομένων έχει κάποια δικά του χαρακτηριστικά. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι, και είναι κοινή ομολογία, ότι το συνδικαλιστικό κίνημα βρίσκεται σε τρομερή ύφεση και υποχώρηση στη συγκεκριμένη περίπτωση που μιλάμε, όχι γενικώς μιλάω, σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Πάτρα. Είναι μια απόρρεια μιας κατάστασης, 20χρονης κατάστασης θα λέγαμε, ίσως και πιο πολύ, όταν το ΠΑΣΟΚ δημιούργησε αυτές τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε ο συνδικαλισμός να θεωρείται ένα άρρηκτο κομμάτι συνδεδεμένο με την εξουσία. Αυτό λοιπόν διαμόρφωσε μια συγκεκριμένη, ένα προσδιορισμό δηλαδή σκέψης των εργαζομένων, δηλαδή ποιος είναι ο προσδιορισμός, ότι αφινόταν ο εργαζόμενος στα χέρια, στις θερμές αγκάλες του συνδικαλιστικού υποτιθέμενου κινήματος, ότι εγώ δεν είναι ανάγκη να ασχολούμαι και πολύ. Αυτό είναι μια παθογένεια την οποία την είδαμε να υπάρχει σε όλη την ζωή της Ελλάδας, δηλαδή δεν είναι μόνο στο συνδικαλιστικό. Οι Έλληνες είχαν κάτι στον καναπέ τους που λέμε, είναι αυτό το μεγάλο θέμα του καναπέ. Το ίδιο είχε συμβεί και με τους εργαζόμενους. Δηλαδή όλοι δουλεύαμε σε κάποιες δουλειές, είτε δημοσίου, είτε ευρύτερο δημοσίου τομέα, είτε ιδιωτικού, και υπήρχε αυτή η λογική, ότι εγώ δεν χρειάζεται να ασχολούμαι, ασχολούνται οι συνδικαλιστές για μένα, δεν ήλεγχαν, όπως δεν ήλεγχαν την εξουσία, δεν ήλεγχαν και τους συνδικαλιστές τους. Άρα λοιπόν υπήρχε αυτή η παθογένεια του να μην ανακατεύομαι με το τι γίνεται. Αυτό όμως τώρα πια φαίνεται ότι δεν αρκεί, διότι πλέον τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Απολύθηκε πολλοίς κόσμος και από τον ιδιωτικό τομέα και από το δημόσιο τομέα. Παρόλα αυτά, ο κόσμος δεν φαίνεται ακόμα ότι είναι στη φάση του να αντισταθεί, στη φάση του να σηκώσει το αναστημά του και να πει ότι πρέπει να ενεργοποιηθούμε συνδικαλιστικά και να αλλάξουμε τα πράγματα. Βλέπουμε δηλαδή ότι ακόμα και τώρα, δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ, που ήταν καθαρά προδοτική η διαδικασία του συνδικαλιστικού, της συνδικαλιστικής τους πορείας, διατηρούν Αν όχι, δεν την αυξάνουν, αλλά διατηρούν τις δυνάμεις τους. Και αυτό σημαίνει κάτι. Είναι πάρα πολύ άσχημο δηλαδή αυτό το πράγμα που βλέπουμε να υπάρχει. Πόσο δύσκολη είναι η συμμετοχή στο δικό σας κλάδο, γιατί είναι ένας κλάδος, θα λέγαμε έτσι, ιδιόρυθμος κλάδος. Ο επισιτισμός, ξενοδοχεία, όλα αυτά δηλαδή, κάπου υπάρχει και λίγο ο μύθος και το παραμύθι.
Κοιτάξτε, είναι δύο παράγοντες που επιδρούν. Ο ένας είναι γενικός για όλους τους κλάδους, ότι πλέον οι νέοι κυρίως εργαζόμενοι δεν νιώθουν την ανάγκη, σύμφωνα και με αυτά που είπατε κι εσείς προηγουμένως, με τη βρωμιά που έχουν δει και με αυτά που έχουν βιώσει, δεν νιώθουν την ανάγκη να μπουν σε ένα συνδικάτο, να συνδικαλιστούν. Αυτό είναι ο βασικός παράγοντας και το συναντάμε σε όλους τους κλάδους. Πιο συγκεκριμένα στο δικό μας τον κλάδο έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το θέμα ότι πολλοί βλέπουν την εργασία στο συγκεκριμένο κλάδο ως κάτι το οποίο έχει ημερομηνία λήξης. Κάποιος νομίζει ότι θα δουλέψω ένα καλοκαίρι μία σεζόν σε ένα ξενοδοχείο, θα δουλέψω ένα χειμώνα σερβιτόρος και μετά θα πιάσω δουλειά πάνω στο αντικείμενο που έχω σπουδάσει ή στο αντικείμενο που έχω αποκτήσει κάποιες δεξιότητες. Όμως η ζωή έχει δείξει, και εδώ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η Βάσια Κωνσταντοπούλου, η συνάδελφος, η αντιπρόεδρος του συνδικάτου, η οποία για προσωρινή ξεκίνησε να δουλεύει σε μαγαζί, σε καφέ, και ήδη κλείνει μια δεκαετία. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που βάζει όντως εμπόδια στο να γραφτεί κάποιος στο συνδικάτο. Από τη στιγμή που βλέπει ότι η συγκεκριμένη ενασχόλησή του με το συγκεκριμένο κλάδο έχει ημερομηνία λήξης, δεν νιώθηκε την ανάγκη να γραφτεί στο συνδικάτο. Όλες αυτές οι λογικές προσπαθούμε να αντιπαλέψουμε με την καθημερινή μας δράση, να πείσουμε κυρίως τους νέους ανθρώπους, γιατί ο κλάδος αποτελείται κυρίως από νέους ανθρώπους και σε αυτούς στοχεύουμε, που αν θέλετε βιώνουν και τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση.
Σωστά.
Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Σε αυτούς στοχεύουμε, νομίζουμε ότι από αυτούς θα γίνει η νέα αρχή. Αυτοί πρέπει να μπουν οι νέοι άνθρωποι στα συνδικάτα, να τα επανδρώσουν, να μπουν μπροστά, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που σας είπα ότι και σε συγκεκριμένες ηλικίες είναι ακόμα μεγαλύτερα. Είναι χαρακτηριστικό στον κλάδο, γνωρίζετε ότι κυριαρχεί η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, συμβάσεις δεν υπάρχουν, δικαιώματα δεν υπάρχουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια επιχείρηση, μεγάλη επιχείρηση του κλάδου, ότι ζητήσανε από εργαζόμενοι να υπογράψει δήλωση του νόμου 105, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη συμμετοχή της σε μια απεργία. Να δείτε, ας πούμε, σε τι σημείο έχουμε φτάσει.
Τρομοκρατίες.
Ναι, τρομοκρατούν τους εργαζόμενους, του λέει υπόγραψε δήλωση ότι αναλαμβάνεις όλη την ευθύνη για το αν θα απεργήσεις. Και μιλάμε τώρα για απεργίες πανελλαδικές. Γεσέ και αδεδί. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα, η τρομοκρατία που υφίστανται οι εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις. Και μην ξεχνάτε ότι με ένα ποσοστό ανεργίας στις νέες ηλικίες γύρω στο που αγγίζει το 60%, το πόσο αναλώσιμος αισθάνεται ένας εργαζόμενος. Που αυτό έχει και σαν συνέπεια να πιέζει και τους μισθούς προς τα κάτω, να πιέζει τις απαιτήσεις, τα δικαιώματα.
Τη διαβούλευση γενικότερα του εργαζόμενου με τον εργοδότη. Και εκεί, εξάλλου εκεί είναι και το κομβικό σημείο και της κυβέρνησης, της όποιας κυβέρνησης. Ούτως ή άλλως είδαμε τελευταία την πρόθεση που έχουν οι αστικές κυβερνήσεις, περάσανε νομοσχέδιο εξάλλου στη Βουλή για το θέμα των απεργιών. Ποινικοποιείται δηλαδή ακόμα πιο πολύ. Θυμόμαστε εμείς οι παλιότεροι εργαζόμενοι ότι η πρώτη ποινικοποίηση της απεργίας είχε έρθει με την εποχή Μητσοτάκη. Τότε δηλαδή μπήκε τα φόπλακα και άρχισε η ποινικοποίηση πώς, με ποια έννοια. Ενώ μέχρι τότε η απεργία ήταν αναφέρον το δικαίωμα του εργαζόμενου και μπορούσε να την κάνει χωρίς να υποστεί συνέπειες, από την εποχή Μητσοτάκη και μετά η συνέπεια ήταν ότι παρακρατείτο ο μισθός μας. Και τότε οι περίφημες ηγεσίες του συνδικαλιστικού κινήματος της ΠΑΣΚΕ τι είχαν βάλει ως ερώτημα και μάλλον ως ένα θα λέγαμε εφιολόγημα στους εργαζόμενους. Αντιστάσου, μην κάνεις απεργία ή γράψε άδεια, γιατί τα χρήματα που θα σου κρατήσουν θα πάνε στον κρατικό κορβανά. Με αυτή τη λογική λοιπόν υπήρχαν πολλοί εργαζόμενοι που έλεγαν ότι είχαν την αίσθηση ότι αντιστέκονταν απέναντι στην ποινικοποίηση της απεργίας με το να μην δίνουν τα χρήματά τους στον κορβανά. Δηλαδή μιλάμε ότι είναι τρομερή η κατάσταση, έτσι όπως δημιουργούνται και πώς δηλαδή μανιπουλάρουν, χειραφετούν τον κόσμο τον εργαζόμενο. Δηλαδή, από παντού του την έχουν στημένη δηλαδή το εργαζόμενο. Και γι' αυτό λέμε ότι ταξικά θα πρέπει να το βλέπουν και μόνο. Βέβαια ο αγώνας αυτός είναι δύσκολος, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και ότι θα υποστούν τις συνέπειες οι άνθρωποι που θα μπουν στο ταξικό κίνημα. Σε αυτό το σημείο θέλω να κάνουμε μια διακοπή για ένα μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας την Βάση Χρυσαντοπούλου, αντιπρόεδρο του Συνδικάτου Εργατοεπαλλήλων Επιστημισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων Νομού Αχαΐας, και τον Βασίλη Βασιλείου, πρόεδρο του Συνδικάτου. Κάνουμε μια κουβέντα τόσο για το σωματείο, όσο και γενικότερα για το εργατικό κίνημα και πώς τα βλέπουμε από εδώ και πέρα τα πράγματα. Να πάμε όμως στην κυρία της παρέας, την Κωνσταντοπούλου, τη Βάσια. Και θα ήθελα, Βάσια, να μας πεις και εσύ από την πλευρά σου, καταρχήν πόσα χρόνια συμμετέχεις στο σωματείο, είσαι από την αρχή δηλαδή της
ένδυσης. Ναι, είμαι από την αρχή, καλησπέρα.
Οπότε
καταρχάς.
Έχεις, καλησπέρα, οπότε έχεις άποψη για όλα τα θέματα της πορείας του σωματείου. Θα θέλαμε από τη δική σου την πλευρά, και μάλιστα είσαι εργαζόμενη σε επιστημισμό.
Ναι, ναι, βεβαίως δουλεύω σε μια καφετέρια του κλάδου.
Πολλά χρόνια από ό,τι ξέρω.
Πολλά χρόνια, ναι.
Που σημαίνει ότι ξέρεις πάρα πολύ καλά τι γίνεται σε αυτόν τον τομέα, και νομίζω ότι είναι ο πιο βαριά, θα λέγαμε, εργαζόμενος ο άνθρωπος που δουλεύει δηλαδή σε αυτού του είδους τον επιστημισμό, δηλαδή σε καφετέρειες. Ξέρουμε ότι οι εργοδότες προτιμούν μικρά παιδιά, μικρά μαθητές, φοιτητές, γιατί τους είναι πολύ πιο ευέλικτο και πολύ πιο εύκολο το να εκμεταλλευτούν τα παιδιά αυτά. Οπότε εκεί υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Ο λόγος εσένα.
Ναι, θα ήθελα να πω και συμπληρωματικά, έτσι, με την κουβέντα που ξεκινήσατε πριν με τον Βασίλη, ότι κάποια δικαιώματα, ας πούμε, που κλέβουν από κάποιους άλλους κλάδους, αν το θέλετε, έχουν, πώς να το πω, τα έχουμε χάσει χρόνια τώρα στον επιστημισμό, με την έννοια ότι έχει καθιερωθεί η ανασφάλιστη εργασία, αυτό που λέγατε ότι προτιμάνε φοιτητές να δουλεύουν 2-3 μέρες κτλ. Χωρίς να πληρώνονται υπερορίες, ή τώρα μάλιστα έχει καθιερωθεί και το να παίρνουν πρακτικάριους μέσω προγραμμάτων απασχόλησης. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι έχουμε μία δυσκολία στο εξής. Στην Πάτρα συγκεκριμένα και στον νομό Αχαΐας δεν έχουμε πολύ μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και μεγάλες επιστημιστικές επιχειρήσεις. Υπάρχουν δηλαδή ένα σωρό καφετέριες, ταβέρνες κτλ. Με πολύ, τέλος πάντων, με 10 άτομα προσωπικό πάνω κάτω. Και εκεί πέρα έχουμε την εξής δυσκολία. Υπάρχει πολύ έντονη προσωπική επαφή, ξέρεις τον εργοδότη, μιλάτε καθημερινά, μπορεί να είστε και φίλοι, ας πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις. Μπαίνει η έννοια δηλαδή της οικογενειακής επιχείρησης, είμαστε μια οικογένεια κτλ. Κάτι το οποίο μας δυσκολεύει να πάρουμε νέες εγγραφές στο συνδικάτο. Εμείς εκεί πέρα προσπαθούμε να βάλουμε μια διαχωριστική γραμμή, ότι δεν γίνεται η εργοδοσία με τους εργαζόμενους να έχουν, πώς να το πω,
μπερδεύονται τα συμφέροντα.
Μπερδεύονται τα συμφέροντα, ακριβώς. Ναι. Γιατί σου λέει, εντάξει, δεν βγαίνω, δεν μπορώ. Όχι σε όλες τις περιπτώσεις, βέβαια, έτσι. Γιατί δεν είναι, θέλω να πω ότι δεν είναι και όλοι οι μαγαζάτορες εχθροί μας.
Ναι.
Εμείς θέλουμε
να υγιής επιχειρηματικότητα. Άλλη μια ωραία πιπίλα του συστήματος, τη υγιής επιχειρηματικότητα, την οποία ο φίλος ΣΥΡΙΖΑ θα την κάνει πραγματικότητα με το που θα έρθει στην εξουσία.
Μάλιστα, σίγουρα. Εντάξει. Και υπάρχει αυτή η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε. Ότι δηλαδή ταυτίζονται, αν το θέλετε, οι εργαζόμενοι με τους εργοδότες τους και δεν μπορούν να πάνε κόντρα σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς λέμε αυτό, ότι δεν γίνεται να έχουμε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο, ότι υπάρχει διαχωριστική γραμμή εκεί πέρα, ότι τη στιγμή που θα καίγεται το κέρδος του εργοδότη, ότι διαλέγει τη δικιά του πλευρά, οπότε και οι εργαζόμενοι πρέπει να κοιτάξουν το δικό τους ταξικό συμφέρον.
Σωστά. Αυτή τη στιγμή είπες ότι στην Πάτρα και γενικότερα στην νομό Αχαΐας έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν έχουμε πολύ μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες όπως έχουμε σε άλλους νομούς της Ελλάδας ή και περισσότερο στα νησιά, βέβαια, που εκεί, εντάξει, είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, τα λέγαμε, και των ντόπιων που το έχουν κάνει επιχείρηση όλο αυτό το θέμα. Η Αχαΐα και συγκεκριμένα η ευρύτερη περιοχή της Πάτρας πραγματικά δεν έχει. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι είναι ένα τουριστικό μέρος. Πόσο δυσκολεύει τα πράγματα, δηλαδή, καλά, η ανεργία είναι δεδομένη σε όλους τους κλάδους. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο κλάδος αυτός μετράει πολλούς ανέργους ή βρίσκουν πιο εύκολα δουλειά.
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που ίσως και αυτό μας βάζει εμπόδια. Επειδή αν το θέλετε υπάρχουν δουλειές σε αυτόν τον κλάδο, με τσακισμένα βέβαια εργασιακά δικαιώματα, αλλά ο ένας εργαζόμενος, αν ας πούμε απολυθεί από μια επιχείρηση, θα προτιμήσει να πάει κάπου αλλού, ή αν του βάλει το μαχαίρι στο λαιμό θα πάει σε μια άλλη επιχείρηση, δεν θα κάτσει να το παλέψει, δηλαδή να διεκδικήσει μέσα στον χώρο δουλειάς του. Υπάρχει δηλαδή αυτή η κινητικότητα πολύ έντονη στον κλάδο. Όσον αφορά τώρα την ανεργία, υπάρχουν αρκετοί εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν ως εποχικοί. Υπάρχουν δηλαδή κάποια μεγάλα ξενοδοχεία στον νομό όπου οι εργαζόμενοι δουλεύουν ως εποχικοί. Βέβαια, και με τον ασφαλιστικό νόμο τώρα, τον καινούργιο κλπ. Οι περισσότεροι δεν κατοχυρώνουν ούτε επίδομα ανεργίας, γιατί τα ένσημα είναι πιο λίγα, οι σεζόν έχουν μικρύνει. Οπότε υπάρχει και αυτό το πρόβλημα.
Τώρα στο θέμα των καφετεριών που λέμε και των μαγαζιών του επισκεπτισμού καθαρά, δηλαδή με ταβέρνες, μεγάλα μαγαζιά και τέτοια, δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση που υπάρχει εδώ στην Πάτρα ή και ευρύτερα, ας πούμε. Οι εργαζόμενοι και εκεί ισχύει αυτό το part-time, η εκμετάλλευση δηλαδή είναι, ή υπάρχουν πιο καλύτερες συνθήκες, όχι τόσο στις καφετέρειες όσο στις ταβέρνες και στα εστιατόρια.
Κοιτάξτε να δείτε, και στις ταβέρνες και στις καφετέρειες νομίζω ότι οι εργαζόμενοι δουλεύουν από το ίδιο καθεστώς, αυτό που λέγαμε δηλαδή και προηγουμένως, ότι 2-3 μέρες την εβδομάδα, Απαιτούν και σε πολλές περιπτώσεις οι εργοδότες να φέρνουν εργαζόμενοι τους φίλους τους εκεί πέρα. Δουλεύουν ανασφάλιστοι.
Απαιτούν δηλαδή σαν πελάτες να τους φέρνουν, ναι, αυτό, ναι, με αυτή, ναι, την, ναι, έννοια. Καλά, αυτό μου θυμίζει λίγο τα μπουζούκια, ας πούμε. Δηλαδή φτάσαμε και εκεί. Φέρετε τους δικούς σου. Ναι, είναι μια πραγματικότητα πολύ άσχημη όμως αυτή. Δηλαδή ένας έμεσος εκβιασμός. Πώς πάει.
Ναι,
δηλαδή,
αν το θέλετε, και με αυτή την εκδοχή.
Ναι, ναι, δηλαδή αν έχω δουλειά, θα σου απληρώνω. Δηλαδή πέφτει η διαπραγμάτευση σε τελείως απαράδεκτο.
Είναι το προσωπικό που
επίπεδο.
Λέγαμε, η προσωπική επαφή που έχεις με τον εργοδότη.
Ναι, αυτό ακριβώς, και ότι εάν δεν το σταματήσουν αυτό το πράγμα, δεν θα μπορούν ποτέ να διεκδικήσουν δικαιώματα. Σε αυτό, ειδικά σε αυτό τον κλάδο, γιατί είναι εύκολη η επαφή του εργαζόμενου με τον εργοδότη. Δεν είναι τόσο αποστασιοποιημένα τα πράγματα. Σε μια εταιρεία, τον διοικητή της εταιρείας ή τον αρχιδιευθυντή δεν θα τον δεις και κάθε μέρα. Είναι πολύ πιο διαφορετικές συνθήκες. Εδώ όμως τα πράγματα έχουν μια ιδιομορφία, οπότε είναι πολύ δύσκολη η δυναμική του δικού σας σωματείου, δηλαδή, και να μαζικοποιηθεί. Αυτή τη στιγμή, σαν σωματείο επιστημισμού που υπάρχει, που είσαι συνταγμένοι στο ταξικό κίνημα του ΠΑΜΕ, πώς είναι η δύναμη που μετράτε αυτή τη στιγμή?
Έχουμε περισσότερα από 120 μέλη, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι ενεργά. Και όταν λέμε ενεργά, εννοούμε ότι συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, συμμετέχουν στη διαμόρφωση των αποφάσεων που παίρνει το συνδικάτο, σε κινητοποιήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότερα από 25 μέλη του συνδικάτου ανεβήκανε στο πρόσφατο συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη στην Αθήνα, στο Σύνταγμα. Παρότι ήταν μια μέρα που ο εψηφισμός δουλεύει, Σάββατο, νομίζω ότι τα 25 άτομα συμμετοχή για τα δεδομένα του συνδικάτου και της πόλης μας ήταν μια πολύ καλή παρακαταθήκη. Αυτό εκφράστηκε και στην απεργία της 27ης Νοέμβρη. Πάρα πολλοί συνάδελφοι του συνδικάτου, η πλειοψηφία μπορώ να πω, απήργησε, και όχι μόνο απήργησε, αλλά συμμετείχε και στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και στην πορεία που ακολούθησε, συγκροτώντας δικό του μπλοκ, το συνδικάτο, πίσω από το δικό του πανό. Νομίζω ότι παρόλες τις δυσκολίες βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Θέλει συνέχεια η δουλειά, θέλει ακόμα να εντείνουμε τις προσπάθειες. Οι ευθύνες που έχουμε απέναντι στα μέλη μας και κυρίως στα νέα παιδιά που είναι και η πλειοψηφία στο συνδικάτο είναι τεράστιες. Οφείλουμε να τους δείξουμε τον δρόμο της πάλης, του αγώνα, να τους δείξουμε ποιο είναι το σωστό, που δεν είναι και εύκολο. Ζούμε σε ένα περιβάλλον που βλέπετε ποιες δυνάμεις κυριαρχούν και στο κίνημα. Είναι δύσκολη η δουλειά μας να τους πείσουμε ότι δεν είμαστε σαν κι αυτούς, ότι είμαστε κάτι άλλο, διαφορετικό, ότι είμαστε πραγματικά δίπλα τους, και όχι μόνο όταν θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αλλά καθημερινά για το οποιοδήποτε, για το μικρό ή για το μεγάλο. Το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές, το έχουν εκτιμήσει οι εργαζόμενοι. Πλέον αρχίζουμε και γινόμαστε ενοχλητικοί σε εργοδότες. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό στοιχείο, τουλάχιστον για όποιον παλεύει μέσα από το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Το να γίνεται ενοχλητικός στην εργοδοσία είναι ένα μέτρο θετικό, είναι ένα θετικό στοιχείο. Μας γνωρίζουν και οι εργοδότες πέρα από τους εργαζόμενους εδώ στην πόλη μας. Έχουμε συγκρουστεί αρκετές φορές και με μεγάλες επιχειρήσεις εδώ της πόλης. Πρόσφατα, ας πούμε, είχαμε σύγκρουση με την ιδιοκτησία του Μικέλ σε ένα από τα δύο καταστήματα που υπάρχουν εδώ στην Πάτρα για κάποιες τρομοκρατικές απολύσεις, όπως θεωρούμε εμείς, που έκανε. Εδώ νομίζω ότι πρέπει λίγο να μείνουμε, να αναφερθούμε, γιατί μιλάμε για μια επιχείρηση, franchise, η οποία έχει περισσότερα από 90 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, με πάρα πολλές εκατοντάδες εργαζομένων. Οι συνθήκες που βιώνουν οι εργαζόμενοι σε αυτά τα μαγαζιά δεν είναι και οι καλύτερες. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Σας είπα προηγουμένως ένα παράδειγμα με την απεργία και τη δήλωση που βάλανε υπογράψει συνάδελφοι εργαζόμενοι ότι αναλαμβάνει τις ευθύνες για το αν απεργήσει. Πρέπει να πούμε
έμεσα
ότι.
Έμεσα δηλαδή απειλήθηκε με απόλυση.
Απολύθηκε με απόλυση. Έτσι, ναι, ναι. Ξεκάθαρο ήταν. Ναι. Όταν λένε αναλαμβάνει την ευθύνη για το αν θα απεργήσει, η απειλή της απόλυσης ήταν πολύ ξεκάθαρη. Σε αυτές τις επιχειρήσεις πρέπει να πούμε ότι οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να υπογράψουν ρήτρες εμπιστευτικότητας, ότι π.χ. αν φύγουν από την επιχείρηση για ένα χρόνο δεν θα πιάσουν σε άλλη εταιρεία δουλειά του κλάδου. Είναι πράγματα εξωφρενικά, πρώτη φορά τα συναντάμε. Αλλά είναι και σημεία
στα
πλαίσια της ανταγωνιστικότητας, αλλά είναι και σημεία των καιρών, όπως προαναφέραμε. Είναι τα αποτελέσματα μιας πολιτικής που έχουν ακολουθήσει οι συμβιβασμένες ηγεσίες στο συνδικαλιστικό κίνημα τα τελευταία 30 χρόνια, θα λέγα εγώ, όχι 20, τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια. Ναι. Μετά είναι οι γνωστές πολιτικές των κοινωνικών διαλόγων, να κάτσουμε στα τραπέζια με τους εργοδότες και ότι εκεί θα λύσουμε τα προβλήματα, της συνεννόησης της εργοδοσίας με των εργαζομένων. Όλες αυτές οι πολιτικές, οι αντιλήψεις οδήγησαν, αφόπλησαν το κίνημα και το οδήγησαν στην κατάσταση έτσι ώστε το 2010, όταν αρχίσαμε να δεχόμαστε και την επίθεση, τη μεγάλη επίθεση, το κίνημα να είναι απροετοίμαστο και να βρεθεί στη θέση που βρέθηκε. Ο ρόλος του ταξικού κινήματος είναι να μπει μπροστά στις σημερινές συνθήκες, να αντιπαλέψει αυτά τα ιδεολογήματα και τις πολιτικές και να προσπαθήσει από την αρχή να ξαναχτίσει κομμάτι-κομμάτι αυτό που μέσα σε 2-3 χρόνια οι κυβερνήσεις του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας ξυλώσανε μέσα από λίγα προεδρικά διατάγματα και κάποιες εκατοντάδες νόμους μέσα από τη Βουλή.
Μάλιστα θα πούμε ότι αυτό που τώρα με την δήλωση που μου λες ότι απειλήθηκε η κοπέλα δηλαδή να υπογράψει δήλωση, μας θυμίζει κάτι και σε άλλες εποχές που έπρεπε να υπογράφουν κάποιοι δήλωση για να πούνε ότι είναι νομιμόφιλος πολίτες, δηλώσεις μετανοίας. Αλλά να πούμε ότι υπάρχει και ένα άλλο παράδειγμα, πρόσφατο κιόλας, όπου κάποιοι εργαζόμενοι σε κλάδο ήθελαν να απεργήσουν και τους είπαν ότι ξέρετε εδώ στην επιχείρηση απαγορεύεται η λέξη απεργία, η έννοια της απεργίας, οπότε δεν μπορείτε να δηλώσετε απεργή. Αυτοί ήθελαν να δηλώσουν απεργία, γιατί ήταν έτσι συνειδητοποιημένοι οι άνθρωποι, δεν ήταν πολύ, λίγοι ήταν αυτοί. Οι πολλοί δεν ήξεραν, δεν ήθελαν καν να μπουν στη διαδικασία. Και όταν λοιπόν δήλωσαν αυτό το πράγμα, τους είπανε όχι, θα δηλώσετε ασθενείς ή θα δηλώσετε οτιδήποτε άλλο, ότι έχετε άδεια, αλλά δεν θα δηλώσετε τη λέξη απεργία. Πιέστηκε πάρα πολύ η κατάσταση εκεί στη διαβούλευση, μέχρι που τελικά μπήκε η λέξη απεργία. Φαντάζεστε δηλαδή ότι αυτή η λέξη πια έχει αρχίσει από το σύστημα και δημιουργείται μια τρομοκράτηση και πάνω στην ίδια τη λέξη, ούτως ώστε ο εργαζόμενος να την απεμπολίσει και από το συνειδητό του. Δηλαδή να μην υπάρχει πια ούτε σαν λέξη, ούτε σαν έννοια. Όταν η λέξη αυτή έχει βαφτεί με αίμα για να υπάρξει σαν λέξη και είχε μπει συνταγματικά κατοχυρωμένη κάποτε, έστω και με το αστικό σύνταγμα, συνταγματικά κατοχυρωμένη, που τώρα λοιπόν πάμε για μια ανατροπή μέσα από το ίδιο το αστικό σύνταγμα, γιατί όταν περνάει νομοσχέδια που θα είναι εναντίον των απεργιών, με διάφορους βέβαια, με διάφορα εμπόδια, όχι έτσι ανοιχτά και απροκάλυπτα, αλλά με διάφορα εμπόδια, ουσιαστικά τι κάνουμε, ποινικοποιούμε έτσι περαιτέρω την απεργία, οπότε μιλάμε πλέον για ένα τραγικό πισωγύρισμα. Και το τρομερό της ιστορίας είναι ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς οι εργαζόμενοι δεν βλέπουν το δρόμο της αντίδρασης και της αντίστασης. Βλέπουν το δρόμο της υποταγής.
Μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι μπορεί να κατοχυρώθηκε και συνταγματικά το 1975 το δικαίωμα στην απεργία, αλλά αυτό ήταν αποτέλεσμα των αγώνων του συνδικαλιστικού κινήματος και ας μην κρυβόμαστε, με την πρωτοπόρα δράση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα και με τα στοιχεία που έχουμε από τις τελευταίες απεργίες, όπου σε όποιους χώρους δουλειάς δρούνε συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, δρά το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, τα ποσοστά απεργίας μάλλον, η επιτυχία της απεργίας είναι αρκετά μεγάλα. Mm-hmm. Σε αντίθεση με τους χώρους που κυριαρχεί ο εργοδοτικός και κυβερνικός συνδικαλισμός, όπου στην ουσία καλούν τον κόσμο σε απεργοσπασία και όχι σε απεργία, και εκεί τα ποσοστά της απεργίας είναι μηδαμινά, για να μην πω πάρα πολύ μικρά. Είναι χαρακτηριστική η άποψη που υπάρχει και εδώ στην πόλη μας, από αυτές τις πλειοψηφίες, ότι στις απεργίες απεργούν μόνο τα διοικητικά συμβούλια. Και αυτό γιατί, για να μην μας κράξουν, μην μας κράξει το ΠΑΜ, μας κράξει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Ναι. Γι' αυτό και θα δείτε ότι στην πόλη μας η συμμετοχή στις απεργίες από τους χώρους αυτούς είναι πάρα πολύ μικρή. Σε αντίθεση βέβαια με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Όπου έχει, σε όποιους χώρους πατάει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, και η οργάνωση της απεργίας γίνεται με καλύτερους όρους και η συμμετοχή είναι πάρα πολύ αυξημένη.
Ευτυχώς που υπάρχει και το αντίπαλο δέος λοιπόν το ΠΑΜΕ, για να μπορούν να σύρονται έστω και τα διοικητικά συμβούλια να κάνουν απεργία. Βέβαια αυτό δεν είναι παρήγορο, αλλά εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον
είναι όμως μια πραγματικότητα. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα.
Εξάλλου να το επεκτείνουμε και λίγο και απευθύνουμε στους δύο συνομιλητές, ότι δυστυχώς έχει εκλείψει από τον κόσμο το αντίπαλο δέος που υπήρχε στη Σοβιετική Ένωση, γιατί εκείνο το αντίπαλο δέος έσερνε όλη την κατάσταση για να έχουμε περισσότερες διεκδικήσεις στα εργασιακά δικαιώματα. Πάμε για ένα διάλειμμα μουσικό. Λοιπόν, παρερχόμαστε στην κουβέντα μας. Θα θυμίσουμε ότι έχουμε στην παρέα μας τον Βασίλη Βασιλείου, τον πρόεδρο του Σωματείου Επιστημισμού και Ξενοδοχείου Υπαλλήλων και Τουρισμού, και την Κωνσταντοπούλου τη Βάση, αντιπρόεδρο του Συνδικάτου. Κάνουμε μια κουβέντα εδώ, τόσο για το Σωματείο, αλλά πολλές φορές, παιδιά, μπαίνει στη μέση και η επικαιρότητα. Προηγουμένως, πριν ακούσουμε το μουσικό κομμάτι, λέγαμε για τις κατακτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος παγκόσμια, το οποίο όμως είχε σαν, θα λέγαμε, κίνητρο τις σοσιαλιστικές χώρες της εποχής εκείνης, τη Σοβιετική Ένωση και τις σοσιαλιστικές χώρες. Οι κατακτήσεις εκεί ήταν δεδομένες, άρα λοιπόν και το συνδικαλιστικό κίνημα στα καπιταλιστικά κράτη σειρόταν να διεκδικήσει.
Ναι, ακριβώς αυτό, αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα επιτεύγματα της Σοβιετικής Ένωσης που είχαν οι εργαζόμενοι εργασιακά, και τέλος πάντων όλες οι
παροχές,
βέβαια, σε υγεία, παιδεία κτλ. αποτέλεσαν τον μπούσουλα για, για το συνδικαλιστικό κίνημα, για τις διεκδικήσεις συνολικά των εργατών. Βέβαια, μετά την νίκη της Αντεπανάστασης, όλα αυτά
άρχισαν να
υποχωρούν, δυστυχώς. Ναι.
Και φτάσαμε σήμερα που το σύστημα το καπιταλιστικό εφήβρε στην ουσία την λεγόμενη κρίση, την οικονομική, έτσι την ονομάζουν, οικονομική κρίση, που δεν είναι τίποτε άλλο, απλά έχει γίνει υπερσυσσόρευση του κεφαλαίου και θα πρέπει να βρουν μια φόρμουλα για να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν από την ίδια τους δηλαδή την κατάσταση. Αλλά πώς, βαρώντας εκεί που ξέρουν πολύ καλά, στον εργαζόμενο κόσμο, γιατί δεν λέω μόνο εργατικό κόσμο, λέω εργαζόμενο κόσμο, γιατί δυστυχώς η κρίση δεν χτύπησε μόνο την εργατική τάξη, βεβαίως και τη χτύπησε και αυτή, αλλά χτύπησε όλους τους εργαζόμενους. Δηλαδή οι απολύσεις που γίνανε στο δημόσιο τομέα χτύπησε ένα ευπαθές κομμάτι της κοινωνίας που είναι οι μικρομεσαίοι, και οι μικρομεσαίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά από τι λογική διέπονται. Και εδώ θα έλεγα και στο Βασίλη ότι όλη αυτή η κατάσταση που βλέπουμε, δηλαδή να κρατάνε καλά ακόμα τις δυνάμεις τους, πού το οφείλουν αυτό? Στους μικρομεσαίους που σκέφτονται με έναν τρομερά αρνητικό τρόπο. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι σαν να μην βλέπουν μπροστά τους την ίδια την πραγματικότητα που τη βιώνουν οι ίδιοι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια νεόπτωχη τάξη, η οποία είναι οι μικρομεσαίοι αυτοί που έχουν γίνει νεόπτωχοι. Παρ' όλα αυτά ευελπιστούν σε μια ανάκαμψη. Την ανάκαμψη τους τη λένε ότι θα είναι αυτή που λένε. Και ο Σαμαράς τη λέει, και ο Βενιζέλος τη λέει, και ο ΣΥΡΙΖΑ τη λέει με άλλο τρόπο. Έτσι. Οπότε κάπου πείθονται και το βλέπουμε αυτό καθημερινά. Πού το βλέπουμε, κύρια, το βλέπουμε στο συνδικαλιστικό κίνημα. Γιατί εκεί θα έπρεπε να μην το βλέπουμε. Εκεί θα έπρεπε να έχει γίνει συνειδητοποίηση. Το να το δούμε στις κάλπες κάποια στιγμή στις εκλογές είναι άλλο θέμα αυτό και άλλο θέμα στο συνδικαλισμό. Άρα λοιπόν, έτσι όπως βλέπουμε διαμορφωμένη την κατάσταση, παρόλο που βαθαίνει αυτή τη στιγμή η κρίση στην Ελλάδα, βαθαίνει τρομακτικά. Ας πάρουμε παράδειγμα, το βάθεμα αυτό θα το δούμε ως ονούπο δηλαδή πάρα πολύ γρήγορα, διότι το σύστημα ξέρει πάρα πολύ καλά να κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή, προχθές είδαμε ότι απελευθέρωσε τις τράπεζες με το θέμα των πληστηριασμών. Υπήρχε μια νομική κάλυψη, αν θέλετε, ένα μαλακό μαξιλαράκι των ανθρώπων που χρώσταγαν, είτε επιχειρηματικά δάνεια είτε στεγαστικά, που έλεγαν περί ανακοπής. Έτσι δεν είναι? Η ανακοπή που τώρα δεν ισχύει, πέρασε λοιπόν 9 νυχτή στη Βουλή, που ήταν, θα έλεγα εγώ, ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την ώρα, κοιμότανε, σαφώς και δεν κοιμότανε. Λοιπόν, πέρασε 9 νυχτή να είναι το παιχνίδι στα χέρια των τραπεζών. Η τράπεζα μπορεί ανά πάσα στιγμή να πληστηριάσει οποιοδήποτε σπίτι και οποιαδήποτε επιχείρηση. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι το παιχνίδι χοντρένει. Και όσο χοντρένει το παιχνίδι, βλέπουμε να υποτάσσεται ακόμα πιο πολύ και να σκύβει το υποζύγιο, που είναι ο λαός. Αυτό το πράγμα λοιπόν θα πρέπει να πούμε, και εδώ είναι το πιο σημαντικό, και ο Βασίλης που προηγουμένως το αναφέραμε, ότι οι κατακτήσεις των τότε σοσιαλιστικών κρατών ήταν πολύ σημαντικές, γιατί αποτέλεσαν τον μπούσουλα να τραβήξει το άρμα δηλαδή των διεκδικήσεων. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει, το αντίπαλο δέος. Θα έλεγα να το σχολιάσουμε αυτό, ότι σας βάζω έτσι σε σκεπτικό λίγο, γιατί πάμε και προς το τέλος της εκπομπής, ότι το αντίπαλο δέος που δημιουργούν τώρα τα συστήματα του καπιταλισμού, είτε της ΕΕ είτε της Αμερικής, είναι οι τζιχαντιστές. Πάμε αλλού τώρα. Τώρα έχουμε πάει αλλού. Τώρα έχουμε εφεύρει τους τζιχαντιστές, έχουμε εφεύρει τους τρομοκράτες. Η λέξη τρομοκρατία όλο και πιο περισσότερο διαχέεται μέσα στις κοινωνίες και ανά πάσα στιγμή τρομοκράτης μπορεί να θεωρηθεί ο καθένας μας. Με τη λογική του συστήματος, έτσι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να δημιουργήσουμε δηλαδή αποδομπομπιαίους τράγους. Και αυτό κάνει τώρα το σύστημα, χρειάζεται τέτοιες καταστάσεις για να μπορέσει να αποδυναμώνει την αντίσταση των λαών, και αν υπάρξει μια τέτοια τάση, ας πούμε. Βέβαια υπάρχουν και παρήγορες αντιδράσεις συνδικαλιστικές. Στις Βρυξέλλες προχθές ήταν μια πάρα πολύ δυναμική κινητοποίηση. Το βλέπουμε αυτό και είναι ενθαρρυντικό. Βέβαια η κατεύθυνση δεν είναι αυτή που λέμε εμείς ταξική, με πλήρη συνείδηση δηλαδή το τι σημαίνει αυτό. Παρόλα αυτά όμως είναι μια αντίδραση και μια αντίσταση, και να πούμε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα στην Ευρώπη και ειδικά στο Βέλγιο έχει πολύ καλό παρελθόν. Ήταν δυναμικό, ανέτρεπε καταστάσεις, έστω και αν δεν ήταν ταξικά προσανατολισμένο.
Να επιστρέψω λίγο σε αυτό που είπατε πριν, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι αυτό που είπατε για τις κατακτήσεις των εργαζομένων στις σοσιαλιστικές χώρες, υπάρχει ένα οξύμορο θέμα εδώ πέρα, ότι οι εργαζόμενοι σε αυτές τις χώρες τις δεκαετίες του 50, του 60, του 70 περνούσαν πολύ καλύτερα, το επίπεδο ζωής τους ήταν πολύ πιο ανεβασμένο από ό,τι είναι σήμερα. Και αυτό είναι οξύμορο, γιατί όταν σήμερα περνάς χειρότερα από ό,τι περνούσαν κάποιοι άλλοι πριν 50 χρόνια, σαφέστατα είναι πισωγύρισμα της κοινωνίας αυτό και της ιστορίας. Αλλά έχει και τα διδάγματά του, ότι εκεί παλέψανε, δημιουργήσανε τις συγκεκριμένες κοινωνίες, σοσιαλιστικές κοινωνίες, και είχαν όλα αυτά τα ωφέλη που είχαν. Άρα μας δείχνει και το δρόμο και σε εμάς για το από ποιο δρόμο πρέπει να περάσουμε για να έχουμε και τις κατακτήσεις αυτές, αλλά και ακόμα περισσότερες, για να μπορέσουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια όπως μπορούμε να ζήσουμε, σύμφωνα και με, και με την εξέλιξη της κοινωνίας σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε από πού ξεκίνησαν όλα αυτά και από πού προήλθαν όλες αυτές οι κατακτήσεις. Και εδώ αυτό, αν θέλετε, απαντάει και στα διάφορα ιδεολογήματα που παίζουν σήμερα, ότι τα προβλήματα δηλαδή των εργαζομένων θα λυθούν με μια εναλλαγή κυβερνητική. Είμαι 42 χρονών, έχω ζήσει τουλάχιστον 6-7 κυβερνητικές αλλαγές, αλλά η καλυτέρευση της ζωής των εργαζομένων δεν είδαμε. Άρα το δίδαγμα ποιο είναι? Ότι μόνο μέσα από την πάλη, την ταξική πάλη, μπορούν οι εργαζόμενοι σήμερα να και να σταματήσουν να αναχαιτήσουν την επίθεση που δέχονται από την αστική τάξη και το κεφάλαιο, αλλά και συντεταγμένα να διεκδικήσουν και να πάρουν πίσω όλες αυτές τις κατακτήσεις που χαθήκαν μέσα στα τελευταία 3-4 χρόνια. Νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι καμία αυταπάτη ότι με δίθεν κάποια εναλλαγή κυβέρνησης μπορεί να καλυτερεύσει η ζωή τους. Σε αυτό πρέπει να είμαστε κάθετοι.
Να πούμε ότι σε αυτό το σημείο ότι παγκόσμια υπάρχει μια απόλυτη κυριαρχία του κεφαλαίου, των μονοπωλίων όπως λέμε εμείς στην ταξική γλώσσα. Τα μονοπόλια κυριαρχούν αυτή τη στιγμή, οι κυβερνήσεις απλά είναι διαχειριστές των κεφαλαιοκρατών. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι οι διαχειριστές που επιλέγουμε υποτίθεται εμείς, δεν τους επιλέγουμε εμείς. Ο κόσμος χειραφετείται πάρα πολύ εύκολα, διότι όλα τα μέσα της χειραγώγησης τα έχει στα χέρια του το κεφάλαιο. Τα μέσα αυτά είναι τα ραδιόφωνα, βεβαίως, οι εφημερίδες και πάνω απ' όλα η τηλεόραση. Μάλιστα στην πατρίδα μας δυστυχώς έχουμε το μεγάλο παράδειγμα του «πονάει δότη, βγάζει δόντι», δηλαδή το ότι έκλεισε η ΕΡΤ δεν ήταν μια απλή κίνηση ισχύως, ήταν μια ουσιαστική κίνηση, δηλαδή φήμωσης, όχι ότι η ΕΡΤ ήταν ένα ελεύθερο μετερίζει να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, αλλά ήταν όμως μια πράξη η οποία τι έδειχνε από την εξουσία, ότι δεν κολλείεται να κλείσει ένα επίσημο κρατικό φορέα, γιατί η ΕΡΤ δεν ήταν ιδιωτική τηλεόραση και ραδιόφωνο, ήταν κρατικός φορέας. Δηλαδή και συνταγματικά κατοχυρωμένος, και εδώ που την μπαίνει ότι ο λαός δεν πρέπει να έχει εμπιστοσύνη σε αυτό που λέμε συνταγματική δημοκρατία, καμία σχέση δεν έχει, δεν του διασφαλίζει δηλαδή τίποτα η έννοια της συνταγματικής νομιμότητας που θέλει να λέει το σύστημα. Συνταγματική νομιμότητα και νομιμότητα. Ποια είναι η νομιμότητα? Δεν υπάρχει νομιμότητα. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο λαός. Αλλά δυστυχώς στην αντίληψη του κόσμου το Σύνταγμα είναι η πεμπτουσία για αυτούς. Δεν επιδέχεται άρνηση απέναντι σε αυτό που λέγεται Σύνταγμα. Να πούμε λοιπόν, το κεφάλαιο αυτή τη στιγμή είναι στην πλήρη του κυριαρχία. Χρειάζεται ένα πολύ συντονισμένο παγκόσμιο συνδικαλιστικό κίνημα, και εδώ μπαίνει ο διεθνισμός που λέμε στις ταξικές συνδικαλιστικές δυνάμεις, και νομίζω ότι είμαστε ακόμα στην πολύ πολύ αρχή, στην πάρα πάρα πολύ πολύ αρχή. Δηλαδή τα 3-4 χρόνια, όπως είπες Βασίλη, τα δικαιώματα κατακρεουργήθηκαν. Πιστεύω ότι η αντεπίθεση που θα κάνει το εργατικό κίνημα θα αργήσει, γιατί είναι πάρα πολύ ισχυρή η επίθεση που κάνει αυτή τη στιγμή το κεφάλαιο και έχει όλα τα μέσα, συντεταγμένες υπηρεσίες, πολλές και τεράστιες. Βέβαια οι ταξικές δυνάμεις θα κάνουν τα πάντα, το ξέρω ότι θα βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή και στην πρωτοπορία, και έτσι πρέπει να γίνει. και νομίζω ότι οι αγώνες είναι μπροστά μας.
Είπες, Μέρη, και συγχώρεσέ μου τον Νικό, μια πολύ μεγάλη αλήθεια, ότι όλα αυτά, όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία 4-5 χρόνια με τους μνημονιακούς νόμους, τα αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα, νομιμότατα περάσανε μέσα από τη Βουλή, από προεδρικά διατάγματα, σε καθεστώς δημοκρατίας. Άρα, σωστά ανέφερες ότι το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, και ευτυχώς έχει αυτή τη γραμμή, στοχεύει σωστά, στοχεύει στο κεφάλαιο, πρώτα απ' όλα στο κεφάλαιο και στην εργοδοσία, και μετά στο πολιτικό προσωπικό τους, δηλαδή τις κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα τα οποία υπηρετούν τα συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτό, αν θέλεις, είναι και μια τεράστια διαφορά σε σχέση με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα, με τις υπόλοιπες δυνάμεις του συνδικαλιστικό κίνημα, τα οποία στοχεύουν είτε σε κυβερνήσεις είτε σε πρόσωπα συγκεκριμένα. Ο βασικός αντίπαλος για μας είναι το κεφάλαιο και η αστική τάξη, και μετά τα κόμματα και το πολιτικό τους προσωπικό. Και θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε κάθε εργαζόμενο ότι μόνο μέσα από τη σύγκρουση με αυτές τις δυνάμεις θα μπορεί να πάρει ο λαός και ο εργαζόμενος λαός τα πάνω του.
Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει κάτι και η Βάσια για το κλείσιμο της εκπομπής.
Ναι, εντάξει, θα συμφωνήσω και με αυτά που υπόθηκαν. Ισχύει αυτό ότι όλες οι κυβερνήσεις επί της ουσίας ευνοούν το μεγάλο κεφάλαιο. Είναι γεγονός αυτό. Από την μεριά μας να πούμε το εξής, ότι έχουμε εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη. Έχει τη δύναμη εργατική τάξη, θα σηκώσει κεφάλι, και η αστική τάξη τρέμει γι' αυτό. Γι' αυτό παίρνει και όλα αυτά τα μέτρα, για να μην ξεσηκωθεί και τρομοκρατεί και όλα αυτά. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη, γιατί η εργατική τάξη έχει το δίκιο. Άρα με αυτή την έννοια θα ξεσηκωθεί και με τη βοήθεια τη δικιά μας προφανώς, να διεκδικήσει και τα εργασιακά του δικαιώματα, αλλά και προφανώς και όλο το φάσμα των σύγχρονων αναγκών.
Τον αναγκών για αυτόν και τα παιδιά του, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ότι πλήττεται μέρα με την ημέρα, όχι μόνο ο κοινωνικός ιστός, αλλά και όλα τα δικαιώματα που μεταφράζονται σε υγεία, παιδεία, ειδικά αυτά τα δύο, οι δύο τομείς αυτοί, ήταν τα δύο πρώτα ακρογωνιαίοι λύθη, δηλαδή πρώτους που τους έπληξε το σύστημα. Και το είδαμε αυτό, σε αυτά τα μετερίζια να μπαίνουν οι πιο ακραίοι πολιτευτές. Έχουν ονοματεπώνυμο αυτοί, γιατί ξέρανε πολύ καλά ότι θα κάνουν καλά τη δουλειά τους αυτοί οι κύριοι, και πραγματικά την έκαναν. Η υγεία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο μηδέν στην Ελλάδα. Ετοιμάζουν το νέο μπαράζ των ιδιωτικοποιήσεων και ένα νέο σύστημα αλλά Αμερικέν. Έτσι και η παιδεία πάει από κοντά. Δύο μεγάλοι πόλοι λοιπόν που ουσιαστικά θα πλήξουν με σφοδρότητα την κοινωνία και τους νέους ανθρώπους. Και γιατί στην υγεία θα πρέπει να πούμε ότι αυτοί που θα υποφέρουν πιο πολύ θα είναι οι γέροι, οι συνταξιούχοι, που και εκεί αυτό το μεγάλο ζήτημα των συντάξεων και όλα αυτά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, και γενικώς βαθαίνει η κοινωνική κρίση. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω, ότι έχουμε ένα βάθεμα της κοινωνικής κρίσης που μακάρι να αρχίσει ο κόσμος να το καταλαβαίνει. Βέβαια μπροστά μας έχουμε μεγάλες εξελίξεις. Έχουμε την προεδρολογία, η οποία προφανώς κάποια στιγμή μπορεί και να μας οδηγήσει στις κάλπες, δεν το ξέρουμε ακόμα αυτό. Αλλά ούτως ή άλλως έχουμε μπροστά μας να δούμε αρκετά πράγματα. Οπότε το κίνημα πρέπει να είναι σε εγρήγορση.
Το κίνημα, το ταξικό τουλάχιστον κίνημα, είναι σε εγρήγορση. Και κλείνοντας, θέλω να πω και εγώ ότι να μην παρασυρθεί ο κόσμος, η εργατική τάξη και οι εργαζόμενοι, από όλα αυτά, εκλογές Προέδρου Δημοκρατίας, οι εκλογές κτλ. Η μόνη λύση για να ξαναπάρει πίσω αυτά που έχασε και να διεκδικήσει και ακόμα περισσότερα, έτσι ώστε να μπορέσει να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες του, περνάει μέσα από την ταξική πάλη. Αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε, τίποτα δεν δόθηκε από καμία κυβέρνηση. Τα πάντα ήταν αποτέλεσμα των αγώνων, των ταξικών αγώνων των εργαζομένων.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ελπίζω στο μέλλον να τα ξαναπούμε.
Και εμείς σας ευχαριστούμε
πολύ. Τα προβλήματα μάλλον εδώ θα είναι. Οπότε θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο. Γεια και χαρά.